Tekur hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég þurfum að vera algjörlega hreinskilinn við háttvirtan þingmann. Nei, ég ekki með það nákvæmlega í kollinum hvað hækkun barnabóta er að skila sér nákvæmlega til hverra fjölskyldu og hversu margar fjölskyldur eða hversu mörg börn njóta þeirra. En hins vegar get ég látið, það væri hægt að taka það saman og koma þeim upplýsingum til háttvirts þingmanns. Varðandi fæðingarorlofið að þá erum við að gera ráð fyrir því að við erum að gera ráð fyrir því að lengingin já, milli ára 2019 eru að fara rétt tæpir 13 miljardar í fæðingarorlof. 2020 verða það rétt tæpir 15. Þannig að það er hækkun þar á milli ára rétt tæpa 3. Síðan gert ráð fyrir því að þessi tala verði komin upp í 20 miljardar ári 2022. Þannig að það má þá gera ráð fyrir því að lengingin, þegar hún verða fullu komin til framkvæmda, séum 4 miljardar og sem þýðir þá rétt rúmur miljardur eitthvað þvíumlíkt mánuðurinn. En auðvitað er þetta líka allt breytingum háð og við erum að sjá þá þróun núna að það endurreist fæðingarorlofskerfisins er að byrja að skila sér bæði í því að það eru fleiri að taka fæðingarorlof. Það var það aukning á síðasta ári úr 91% í 95% og það eru líka fleiri feður að taka fæðingarorlofið. Þannig að ég vil helst trúa því að þær tölur sem að við reiknum með í fjárlagafrumvarpinu 20 milljarðar 2022 að ef endurreisnin tekst að þá verði það jafnvel hærra. En það er ekki kostnaður fyrir ríkissjóð, það er fjárfesting til framtíðar vegna þess að ef við búum vel að fjölskyldunum að þá búum við vel að framtíðinni þó að við verðum vonandi sem hér erum öll hætt í pólitík þegar þeir einstaklingar verða orðnir skattgreiðendur.